αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι μία εβδομάδα αφιερωμένη στην ανθρώπινη φωνή. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς χώρους, αλλά έχουν ως αφετηρία την κλασική παιδεία, την γνώση του χειρισμού της φωνής στις ακραίες τις περιοχές και υποακραίες συνθήκες. Είναι άλλωστε οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούν τις μεγάλες σχολές. Και από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα παρελάσουν, όπως είπα, σημαντικές προσωπικότητες, άλλες γνώριμες, άλλες καινούργιες, από αυτή την ζωντανή ζώνη του τρίτου προγράμματος. Και ξεκινάμε σήμερα με την σπουδαία και γνώριμη στους φίλους του τρίτου προγράμματος, κυρία Νίνα Καλούτσα. Αύριο με την διακεκριμένη και πολύ γνωστή επίσης μέτσο-σοπράνο Αλεξάνδρα Γκράβας, την Τετάρτη κατ' εξαίρεση λόγω της αναμενόμενης επερχόμενης συναυλίας στο Μέγαρο με άριες από μεγάλα λυρικά δράματα που θα παρουσιάσει η κρατική υπό τη διεύθυνση του Μίλτο Λουγιάδη με σολίστ την περίφημη Αλεξία Βουλγαρίδου και τον εξίσου σημαντικό κορυφαίο βαρύτονο Άρη Αργύρη και βεβαίως όλα αυτά ζωντανά βέβαια, πάντα στο τρίτο πρόγραμμα. Και στην Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε δύο αφιερώματα στο ρόλο της ανθρώπινης φωνής στον κινηματογράφο. Δηλαδή ουσιαστικά στη μουσική κινηματογράφου που είναι ακόμη πιο θελκτικό. Σήμερα όπως σας είπα φιλοξενώ για μία ακόμη φορά με καινούργιες εμπειρίες και πολλές καταπληκτικές ιδέες για μία εκ νέου συζήτηση τώρα στην αρχή της σεζόν την διακεκριμένη σοπράνο, αλλά πάνω απ' όλα γνωστή ως ειδική φωνής και δημόσιας ομιλίας, Νίνα Καλούτσα, που φυσικά είναι κάτοχος διπλώματος, όπως είπα, επειδή πηγές είναι πάντα η κλασική μουσική, και μάστερ όπερας από το κρατικό οδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας. Στα 27 χρόνια όμως διδασκαλίας της, διότι διδάσκει και ως σοπράνο, αλλά και ως πλέον ειδικός φωνής, εκεί είναι το εντελώς πρωτότυπο το οποίο το έχει δημιουργήσει η ίδια, και έχει μεταδώσει για 27 χρόνια τη γνώση και την εμπειρία της σε περισσότερα από 8.500 άτομα. Εκπαιδευτικούς, πολιτικούς, επιχειρηματίες, στελέχη εταιριών, οργανισμών, και όλα αυτά τα πραγματοποιεί σε σεμινάρια φωνής που φιλοξενούν από ένα μέχρι χίλιους και δεν ξέρω πόσους ανθρώπους θα μας τα πει η ίδια. Αυτό μιλάμε είναι ένα στοιχείο το οποίο εξελίσσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη φωνή, τη δημόσια ομιλία και γενικότερα το φαινόμενο του προφορικού λόγου. Εντάξει, και μέσω του ήχου, αλλά και εν γέννη μέσω της παραγωγικής, της ηχητικής οδού που ο κάθε άνθρωπος καλείται να διαχειριστεί. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, είναι ατελείωτο το πεδίο μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε, και ξεκινώ ευθύς αμέσως δίνοντάς το λόγο και καλωσορίζοντάς. Είμαστε και συμπατριώτες, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Είμαστε από τη Θεσσαλία και οι δύο. Και για πολλωστή φορά περιμένω να μου πεις τις νέες σου εμπειρίες, τις νέες σου κατά κάποιο τρόπο ανακαλύψεις. Και φυσικά να μου μιλήσει και λίγο για το βιβλίο, γιατί την προηγούμενη φορά, δεν ξέρω, χρόνο ίσως και περισσότερο, μιλήσαμε για το βιβλίο χωρίς να έχουμε διαβάσει τίποτα. Έτσι. Και να με διορθώσεις και στον τρόπο που μιλάω.
Καλησπέρα Χρήστο μου, είναι και πάλι μεγάλη μου η χαρά που είμαι εδώ. Απολαμβάνω τόσο τις συζητήσεις μας, όσο και τις εκπομπές σου που τις παρακολουθώ όσο περισσότερο μπορώ. Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για το βιβλίο μου και να σου πω και για το επόμενο βιβλίο που κυκλοφορεί το Φεβρουάριο.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν το ξέρω. Νομίζω ότι με αυτό έκλεισες.
Όχι, όχι. Έτσι έλεγα κι εγώ, αλλά όταν κάνεις ένα ίσον κανένα, ξέρεις. Βέβαια συγγραφέας δεν είμαι, το λέω. Απλά καταθέτω τη γνώση μου, την αγάπη μου για συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι η φωνή.
Εγώ στην ανακοίνωση στο τρίτο πρόγραμμα στο Facebook έχω βάλει μια φωτογραφία σου που λέει «Τρία μυστικά για να ξεχωρίζεις με τη φωνή σου». Και από κάτω Νίνα Καλούτσα, NK, τελείωσε. Το οποίο βεβαίως είναι μια ανοιχτή ερώτηση. ποια είναι τα τρία μυστικά. Δηλαδή, παθέτω δεν είναι μόνο τρία. Τρία μπορεί σε αυτή τη φωτογραφία που διαφήμιζες κάποιο σεμινάριο να έχεις σκοπό να μιλήσεις μόνο για τρία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσουμε με τα τρία.
Κοίταξε, στα social media, σε ένα λεπτό, γιατί τόσο είναι ο αλγόριθμος για να λειτουργήσει καλά, ό,τι μπορούμε να πούμε, οπότε λέμε τρία. Το πολύ πέντε, έτσι, και πιάνουμε κάθε φορά κάποιες διαφορετικές πτυχές του θέματος που θέλουμε να αναλύσουμε.
Τώρα που σε έπιασα στο ξαφνικό, από τα χίλια που έχεις, αν σου λέει κανείς να κρατήσεις τρία, ας πούμε, ποια θα έλεγες, που σου γίνονται αυθόρμητα, τα ποια, τρία μυστικά και να μου πεις και τα μυστικά, όχι απλώς να μου τα πεις.
Το πρώτο μυστικό για να ηχήσει η φωνή σε μεγάλο ποσοστό του δυναμικού της, να ηχήσει και να γυρίσει κάποιος, να σε κοιτάξει. Α, μιλάει ο Χρήστος Παπαγεωργίου. Για να εμπνεύσει κάποιον, είναι η στάση σώματος. Εάν η στάση σώματος δεν είναι ευθυγραμμισμένη, αν είναι με κύφωση, σκολίωση, λόρδωση ή απλά την λεγόμενη αγυμνασιά, όπως λέω, η φωνή μπλοκάρει το διάφραγμα, που είναι ο κύριος αναπνευστικός μυς, είναι μπλοκαρισμένο, δεν μπορεί να κινείται σε όλο του το εύρος. Και πάμε μετά στο δεύτερο μυστικό, που είναι η αναπνοή. Αλλά για να πάμε στην αναπνοή και σε οτιδήποτε άλλο πω, για να λειτουργήσει, η προϋπόθεση είναι η ορθή στάση σώματος.
Κάτσε τώρα, αυτό είναι μια παρατήρηση. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι ένα μυστικό, εντάξει, αν υποθέσουμε ότι δεν είχε κάποιος καταλάβει, εσύ πας βαθιά τώρα και εκεί θέλω. Τι κάνεις για να φτιάξεις στάση σώματος? Στέκεσαι καλά, δεν γίνεται. Άστο. Γιατί έτσι λέμε και δεν στέκεται κανείς καλά, καμπουριάζουμε.
Έτσι.
Τι κάνεις?
Τώρα, εγώ λέω πάντοτε. Δηλαδή,
βοηθάει το κολυμπί. Αν πηγαίνεις για κολυμπί.
Τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις είναι πιλάτες. Okay. Γιατί έχει αναπνοές. Με καλό δάσκαλο όλα αυτά, έτσι. Έχει αναπνοές βαθιές.
Πιλάτες είναι νεοανακαλυφθέν είδος.
Είναι τα 15 τελευταία χρόνια υπάρχει.
15. Πριν τα 15 τι έκανε ο κόσμος?
Αναπνοές έκανε. Δηλαδή,
για να στρώσει το σώμα του.
Γιόγκα, άσκηση, γυμναστική γιόγκα που έχει και εκεί αναπνοές. Κολύμπι, όπως είπες, εξαιρετική άσκηση, αλλά δεν την κάνουμε όλο το χρόνο συνήθως. Να γραφτεί κάποιος σε ένα κολυμπητήριο είναι εξαιρετικό. Όμως και οποιαδήποτε άλλη γυμναστική, σ' αρέσει να περπατάς εσένα στο αισθητικό δάσος της Κεσαριανής, μια χαρά. Θα κάνεις όμως τις αναπνοές χώρια. Εκεί θα παίρνεις βαθιές ανάσες, θα βάλεις το χέρι στο διάφραγμα που είναι κάτω από το στήθος και θα κάνεις. Στο βιβλίο μου 8 αναπνοές περιγράφω, αναλυτικότατα. Νομίζω είναι από τα έργα που έχουν τις πιο αναλυτικές αναφορές στις αναπνοές, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Γιατί, όπως λένε οι σοφοί, όποιος ορίζει τη φωνή του, ορίζει την αναπνοή του. Οπότε, αυτά είναι που μπορεί να κάνει κάποιος. Και περιγράφω και ασκήσεις στάση σώματος. Δηλαδή, αν κάποιος δεν θέλει, δεν προλαβαίνει, και είναι και καθιστική η ζωή του με κομπιούτερ και λοιπά όλη μέρα, μπορεί να πάει στην πόρτα του δωματίου, του υπνοδωματίου, να βάλει τα χέρια δεξιά και αριστερά και να κάνει κάποιες ασκήσεις, να στηθεί όρθιος και να πέφτει μπρος-πίσω και να κάνει ένα αριθμό 5-10 φορές επί 5 λεπτά κάποιες ασκήσεις.
Σαν push-ups, ας πούμε.
Όρθιος.
Ναι, με ελαφρά γωνία.
Με ελαφρά γωνία στη στάση, όπως λέω, ψηλά τα χέρια. Μάλιστα. Εδώ δεξιά και αριστερά.
Όσο να κάνεις push-ups κάτω στο πάτωμα, το κάνεις στην πόρτα όρθιος.
Ακριβώς. Και ανοίγει εδώ το στήθος.
Έλα.
Να δυναμώσει και το βάζουμε και σε τρία διαφορετικά ύψη τα χέρια που ακουμπάμε δεξιά και αριστερά στο καφάσι της πόρτας. Μπορεί να πάει πιο ψηλά, πιο χαμηλά και μπορεί να πάνε και πάνω-πάνω να κουμπίσουν, αν φτάνει κάποιος. Οπότε 5 λεπτά αυτό, αν το κάνει την ημέρα, ανοίγει το στήθος, δυναμώνουν οι μύες του θώρακα και μπορεί να ανοίξει το σώμα και να είναι η φωνή αλλάζει αμέσως μόνο από την αλλαγή της στάσης του σώματος πριν πάμε στην αναπνοή. Αυτή είναι μια προϋπόθεση.
Μπορείς να καταλάβεις από τη φωνή που ακούς, ας πούμε, χωρίς να τον βλέπεις κάποιον, αν καμπουριάζει, αν είναι σκυφτός.
Ναι, βέβαια, καταλαβαίνεις κάποιος. Αν είναι. Ο ήχος επηρεάζεται άμεσα. Έγινε ένα πείραμα από μια ειδικό φωνή στη Ρωσία, η οποία πήγε 2 ώρες και εργάστηκε σε ένα καφέ, σε ένα μολ. Τη μία ώρα μιλούσε με φωνή αβέβαιη, χωρίς αυτοπεποίθηση, παρατημένο σώμα. «Γεια σας, πώς είστε, τι θα θέλατε, παρακαλώ, σας ευχαριστώ». Μονότονα, άχρωμα και χωρίς ενέργεια. Και τη δεύτερη ενεργοποίησε το σώμα, τη διαφραγματική αναπνοή και μιλούσε «Καλησπέρα» με τη φωνή του χαμόγελου, γιατί το χαμόγελο επιδρά στον ήχο. «Καλησπέρα, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω, σας ευχαριστώ πολύ, θα θέλατε κάτι άλλο?» Και τη δεύτερη ώρα κέρδισε 3 φορές περισσότερα χρήματα. Αναγκάζουμε με τους ανθρώπους, με τη φωνή μας, να μας ακούνε, να στρίψει κάποιος και να μας ακούσει, αν αυτή εκπέμπεται μέσα από όλη την υπόστασή μας. Ή αλλιώς, είτε μιλήσουμε είτε όχι, μπορεί να περάσουμε απαρατήρητη η παρουσία μας.
Πόσοι ειδικοί φωνείς υπάρχουν στον κόσμο?
Κοίταξε, οποιοδήποτε έχει σπουδάσει όπερα ή και δραματική σχολή καλά και το έχει αγαπήσει και το έχει, και έχει εμβαθύνει, μπορεί σε μεγάλο βαθμό να διδάξει βασικά πράγματα. Μπορεί, υπάρχουν.
Ναι, αλλά ο Μάρον Μπράντο λέει: όλοι ηθοποιοί είμαστε, αλλά λίγο πάμε πιο, οι μερικοί λέει πάμε πιο πέρα.
Ακριβώς. Μπορεί κάποιος να είναι σπουδαίος τραγουδιστής όπερας και να μην το έχει στη διδασκαλία. Η δασκάλα μου, η Μπέλα Ρουντέγκο, μπορούσε υπέροχα να διδάξει ερμηνεία, mm-hmm. που είναι για προχωρημένους μαθητές. Τεχνικά πράγματα όμως στην αρχή, γι' αυτό υπάρχει και διαφοροποίηση και σε αυτό. Ποιος διδάσκει τεχνική, ποιος διδάσκει μετά πιο προχωρημένους ερμηνεία, να μπει στο ρόλο, να ανοίξει η ψυχή σου και να τα δώσεις όλα.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Ο καθένας βεβαίως εκεί που έχει την κλίση του, γιατί μπορεί να τα κάνει όλα και θα διαλυθεί.
Ναι.
Καλή ώρα αυτά που κάνουμε στην Ελλάδα. Ξέρεις ότι μας λέγανε στο στρατό ότι οι Έλληνες έχουν φοβερείς ικανότητες να χρησιμοποιούν όλα μέσα στο καράβι όλων των ειδών τις δραστηριότητες. Ναι. Οι Αμερικάνοι μόνο μία ο καθένας. Αλλά όταν πάμε λύσεις ασκήσεις, οι Αμερικάνοι είναι πρώτοι και εμείς είμαστε πολύ υποδέστεροι, διότι ο καθένας κάνει excel σε αυτό που, το που κάνει, γι' αυτό και προχωράει το σύστημα. Δηλαδή δεν είναι ότι η Ρουντέγκο δεν ξέρει να σου διδάξει.
Ναι.
Απλώς την έχεις για να σου κάνει αυτό.
Ακριβώς.
Το οποίο το κάνει πολύ καλά.
Ναι.
Δυστυχώς είναι θέμα οργάνωση. Εντάξει, το είπα αυτό τώρα. Είναι μια ιστορία που σίγουρα εγώ είχα πει και 20 χρόνια πριν. Σίγουρα θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μην θυχτεί και κάποιο. Αλλά αυτό το ξέρουμε όλοι. Αυτό, αλλά μόνοι μας όμως είμαστε πολύ καλοί, γιατί κάνουμε πολλά πράγματα.
Έτσι, ναι.
Και εγώ θα σε ρωτήσω τώρα, επειδή μου άφησες άλλα δύο και δεν θέλω να τα αφήσεις. Αυτά μου είπες για τη στάση του σώματος. Ένα, εγώ σαν ακροατής δεν θέλω να σταματήσεις. Αλλά σου βάζω και άλλο ερώτημα. Πώς κατέληξες, θέλω να μου το απαντήσεις αυτό. Από την. Επειδή φωτογραφίες όλες που έχεις στη Ρωσία, είσαι με ορχήστρες, τραγουδάς με πιάνα, κάνεις, δείχνεις τα λοιπά. Και τα τελευταία χρόνια είσαι μόνο μέσα σε αυτό. Ξέρω ότι έχεις μεγάλη επιτυχία, ξέρω εγώ σε θέλουν, ας πούμε, και κάνεις, αλλά σίγουρα σκεφτόμουν, θα σου λείπει και το άλλο. Το οποίο έχω καιρό να σε ακούσω. Και θέλω να μου τα πεις και πόσο σου τρώει από το χρόνο σου και την ενέργειά σου αυτό. Σίγουρα είσαι μοναδική στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και έχει συγκεντρώσει όλο το ενδιαφέρον. Αλλά προσωπικά είναι μια ερώτηση που θα σου κάνω για σένα, ας πούμε. Και αν φυσικά το διατηρείς και το καλλιεργείς, άσχετα αν δεν βγαίνεις στη σκηνή, προκειμένου να είσαι εντάξει και σε αυτό το ρόλο της ειδικού φωνής, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι η ερώτηση που θέλω να απαντήσω στο τέλος. Αλλά έχουμε αφήσει μετέωρη την προηγούμενη που μας μένουν τα άλλα δύο.
Ένα άλλο πράγμα που είναι μεγάλο μυστικό για να μιλάς και να εισακούγεσαι, mm-hmm. για να μιλάς και να μαγνητίζεις και γιατί όχι να γοητεύεις, είναι η άρθρωση. Και είναι κάτι που δεν το βάζει ο νους του ανθρώπου ότι παίζει τόσο ρόλο ή ότι αλλάζει ενδεχομένως. Mm. Εγώ έτσι μιλάω, μου λένε πολλές φορές. Τι αλλάζει αυτό, είναι πολύ συνηθισμένες ερωτήσεις που μου κάνουν. Δηλαδή, πολλοί κόσμος όταν μιλάει, το σαγόνι του είναι σαν να έχει πάθει αγκύλωση. Τα δόντια, τα πάνω και τα κάτω αφήνουν πολύ μικρό περιθώριο να βγει αν διαμέσως ο αέρας και ο ήχος και μιλάνε σαν εγκαστρίμηθοι.
Όπως και στο πιάνο. Αν δεν κουνήσεις τα δάχτυλα πολύ, δεν είναι χαλιά.
Ακριβώς.
Μετά αρχίζεις και έτσι αλαβουτάς.
Ναι. Οπότε μπορεί να έχουν πνευμόνια, να το πω λαϊκά, μπορεί να έχουν ωραία φωνή, αλλά βγαίνει ένα μικρό ποσοστό προς τα έξω και βγαίνει συγκεχημένα, χάνονται συλλαβές, σε κάποιους έχει γίνει κλισέ και χάνονται οι καταλήξεις. Να σου πω, ας πούμε, τι κάνεις Χρήστο μου, πώς είναι η οικογένεια σου. Είπα πως είναι η οικογένειά σου, αλλά χάθηκαν τα τελευταία. Ή άλλος βιάζεται, έχει και τα χυλαλία μαζί.
Βεβαίως.
Και οπότε λέει, ενθουσιάστηκα με αυτά που μου είπες.
Ναι.
Ενθουσιάστηκα με αυτά που μου είπες. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένες. Είναι η φωνή σύμπτωμα.
Εγώ το κάνω πολύ συχνά.
Φωνή σύμπτωμα. Στο βιβλίο μου περιγράφω 8-9 φωνές που είναι σύμπτωμα. Από κάτω δηλαδή ακούμε άλλα πράγματα. Οπότε εκεί η πρώτη και απλή άσκηση είναι να χαλαρώσει το σαγόνι του κάποιος. Η σύνδεση που είναι ανάμεσα στην κάτω γνάθο και στο υπόλοιπο κρανίο, μπροστά από τα αυτιά ακριβώς, εκεί είναι σαν μια βίδα, αυτό χρειάζεται να χαλαρώσει. Οπότε υπάρχουν ασκήσεις να ανοιγοκλίνουμε το σαγόνι προς τα κάτω και οριζόντια και να λέμε τα φωνήματα. Δεν λέω φωνήεντα, τα φωνήεντα είναι 7, τα φωνήματα είναι η ηχητική απόδοσή τους και είναι 5. Α, Ε, Ι, Ο, Ου, να λέμε φωνήματα με ανοιχτό σαγόνι χαλαρά κάτω. Α, Α. Και μια σειρά από άλλες ασκήσεις που καταλήγουν στην εκφραστική ανάγνωση με μια υπερβολή.
Ξέρεις, πρέπει να έχουμε κάμερα τώρα, γιατί και εγώ κάνω ό,τι μου λες και ανοίγω το στόμα και κλείνω το στόμα μου. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι βλέποντάς το Και ακούγοντάς το σίγουρα το κάνουν, αλλά πραγματικά είναι.
Φαντάσου τώρα με κοστούμι να είναι τα υψηλόβαθμα στελέχη μιας πολυεθνικής και στέκονται όλοι και το κάνουν όλοι σιγά σιγά και το κάνουν, παίρνουν και ασκήσεις στο σπίτι και βλέπουμε το πριν και το μετά και το βιντεοσκοπούμε ή το ηχογραφούμε για να δούμε μετρήσιμα τι γίνεται, ποια είναι η αλλαγή.
Και υπάρχει βεβαίως.
Ναι, υπάρχει.
Τρίτο.
Οπότε σου είπα για την άρθρωση,
στάση σώματος.
Και μετά είναι η εκφραστικότητα της φωνής. Θα σου πω για τον κυματισμό, να το πω πιο έτσι, κατανοητά. Που είναι πολλοί κόσμος όταν μιλάει, ρωτάει κάτι και δεν ηχεί ως ερώτηση αυτό που λέει.
Τι κάνεις?
Παραδείγματος χάρη. Ναι.
Τι κάνεις?
Ναι. Αυτό είναι τι κάνεις. Τι κάνεις? Ναι. Τώρα να στο κάνω με υπερβολή. Τι κάνεις? Πώς είσαι?
Τι κάνεις?
Πώς είσαι, παραδείγματος χάρη, θα πάμε σινεμά αύριο.
Αυτό είναι για να σε προσέξει κάποιος, έτσι.
Αυτό είναι για να
μπορέσεις. Για να μπορέσεις να τραβήξεις το ενδιαφέρον κάποιου. Γιατί κάποιοι, οι περισσότεροι λειτουργούν με τον άλλο τρόπο που λες εσύ. Ναι. Είναι γιατί δεν θέλουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον. Μπράβο. Δεν τους ενδιαφέρει.
Εσύ πήγες στο βαθύτερο τώρα λόγο.
Είναι ψυχολογικό, ναι, βέβαια.
Ναι, όλα είναι από την ψυχή.
Κρύβεσαι, βέβαια. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά χαίρομαι γι' αυτό.
Ναι.
Το πας και εκεί μετά.
Εννοείται. Παραδείγματος χάρη, συγκεχημένη φωνή, όταν κάποιος μιλάει και μπουρδουκλώνει και δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι. Θα ρωτήσω εγώ το συνομιλητή μου που μιλάει συγκεχημένα, πώς είπες. Θα ρωτήσω μία, δύο, τρεις, μετά παρετούμε. Βρίσκω ένα λόγο και φεύγω, απομακρύνομαι. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν βαθιά συζήτηση, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι τι λένε. Και όμως σε βαθύτερο επίπεδο, επειδή νιώθουν ανασφαλείς, γι' αυτό χρησιμοποιούν αυτή τη συγκεχημένη φωνή. Και ανακουφίζονται, χωρίς να το συνειδητοποιούν καν, που δεν εμβαθύνουν. Όταν αρχίζουν και δυσανασχετούν που δεν εμβαθύνουν και λέει τι γίνεται, δεν μπορώ να εκφραστώ, τότε έρχονται σε μένα. Μάλιστα. Γιατί λέει τι είναι αυτό, είναι η άρθρωση, είναι αυτό, να το ξεπαστρέψω, ένα μικρό εμπόδιο για να επικοινωνώ καλύτερα. Το λύνουν και προχωράνε τη ζωή τους. Βγαίνει η αυτοπεποίθηση.
Μάλιστα.
Με τον ήχο.
Μάλιστα.
Μέσω του ήχου.
Με λίγα λόγια, ναι, η φωνή είναι και μια έκφραση του εσωτερικού κόσμου.
Εννοείται, αυτό είναι. Αυτό είναι.
Όπως και η στάση του σώματος.
Ναι, έτσι είναι. Και η γλώσσα σώματος και η στάση, βέβαια.
Και, δηλαδή δείχνει πάρα πολύ την ψυχική κατάσταση και το πνευματικό επίπεδο του ανθρώπου. Ναι. Η στάση του σώματος σε ένα μεγάλο βαθμό.
Είμαστε
αλλά
η φωνή μας.
Την ψυχική κατάσταση.
Είμαστε η φωνή μας, λέω. Δεν έχουμε απλά φωνή. Άλλο το είμαι. Δηλαδή η υπόστασή μας και μέσω της φωνής φανερώνεται ή όχι. Ενώ έχω φωνή, μπορεί να έχω κινητό. Είναι άλλο πράγμα. Είμαστε, είναι στο είναι μας. Άλλο η αυτοεκτίμηση είναι στο είναι μας όποιος έχει.
Μάλιστα.
Η αυτοπεποίθηση είμαι καλή σε κάτι. Είναι στο κάνω. Μάλιστα. Καλά κάτι. Οπότε η φωνή είναι στοιχείο του brand μας. Υπάρχει και voice brand του ποιοι είμαστε.
Μάλιστα, μάλιστα. Υπέροχα. Τελείωσε αυτό. Θέλω να ακούσουμε λίγο μουσική, γιατί είπες πολλά πράγματα. Η μουσική πάντα βοηθάει για να δώσει μια χαλάρωση στο νου, ώστε να ακούσει και τη μουσική βέβαια, αλλά και να συνειδητοποιήσει και ορισμένα πράγματα. Και θέλω να μου δώσει το πρώτο σου παράδειγμα και μου πεις γιατί διάλεξες αυτό.
Πρώτη επέλεξα την Μπέλα Ρουντέγκο, την αγαπημένη μου δασκάλα. Είναι μία από τις σπουδαιότερες σοπράνο του 20ου αιώνα, σοπράνο κολορατούρα, δηλαδή με πολύ πολύ ψηλές νότες. Και τραγουδάει ένα ρωσικό τραγούδι του Γκλίνκα, που λίγοι το ξέρουν και λίγο ακούγεται στο εξωτερικό, εκτός Ρωσίας. Αχ, αν ήξερα, ότι η αγάπη φέρνει τόση ανησυχία, τόση αναμπουμπούλα, δεν θα ξενυχτούσα τα βράδια με παρέες τόσο πολύ.
Και τι θα έκανα, θα ερωτευόμουν?
Λέει, θα καθόμουν περισσότερο στο σπίτι, θα έκανα, γιατί ερωτεύτηκε και βγάζει τον πόνο της. Και έχει ένα μέλισμα, ας το πω έτσι, ένα βοκαλίς, που είναι το αχ μέσα από την ψυχή της, τι έπαθα. Και θα το ακούσουμε τώρα, είναι υπέροχο. Oh.
Ποιος συνόδευε?
Συνόδευε, νομίζω, ο Κράινιεφ, θα το δω τώρα. Α, όχι, η ορχήστρα ήταν με αρχιμουσικό τον Νικολάη Νεκράσοφ, ρωσική ορχήστρα λαϊκών οργάνων.
Αυτό είναι από βινίλιο του 1800, ναι, που λέμε.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
πρέπει,
ναι,
να είναι παλιό, γιατί ακούω τα χράτσα, χράτσα, χράτσα,
ναι,
που
ναι,
κάνει.
Ναι, είναι πολύ
παλιό. Τι ωραία φωνή, αριστούργημα. Ναι, ναι. Πόσα χρόνια είσαι με την...
Ήμουνα 5 χρόνια δίπλα τη, και όταν λέμε δίπλα τη εννοούμε καθημερινή σχεδόν επικοινωνία, 3 με 4 φορές την εβδομάδα στάνταρ.
Τι μάθημα?
Ναι.
Δεν είμαστε. Πού?
Στη Μόσχα. Στο δύο της Μόσχας. Στη Μόσχα δεν κάναμε μάθημα στα δυτικά οδεία και τα σπουδαία.
Ναι,
μπορεί,
ναι,
να κάνεις μια φορά την
εβδομάδα.
Εμείς ήμασταν κάθε μέρα και όταν δεν είχαμε τη δασκάλα, είχαμε δύο ακομπανιατρεις, ναι, οι οποίες μας βοηθούσαν στη μελέτη. Για να πάμε στη δασκάλα, οι μητελές στο ρεπερτόριο. Δεν πηγαίναμε έτσι. Έπρεπε να το έχουμε προβάρει και η δασκάλα έκανε. Οι πιανίστες ήταν σαν δασκάλες και αυτές του τραγουδιού, της όπερας. Ξέραν τα πάντα, ξέραν τις αναπνοές, είχαν ειδίκευση και η δασκάλα έκανε τα τελειωτικά.
Okay. Αυτό σημαίνει τελικά ότι για να σας έχουν με τέτοια παραγωγή, ας πούμε, βιομηχανική παραγωγή,
ναι,
δηλαδή να εξασφαλίσουν ότι με το που θα μπεις, από την ώρα που θα μπεις μέχρι που θα βγεις, θα έχεις όλα τα στοιχεία πάρει, με το που θα βγεις θα είσαι έτοιμη,
ναι,
για να πεις τους ρόλους. Τώρα να πεις αυτό, σημαίνει ότι έχεις αγορά. Δηλαδή, γιατί να σε φτιάξουν, Νικόλα, γιατί να τραγουδίζεις μια φορά στη ζωή σου? Αυτό σημαίνει ότι για να τα κάνεις όλα αυτά και να δουλεύει τόσος κόσμος από μέχρι το βράδυ, υπάρχει κοινό πολύ, έτσι? Υπάρχει κοινό ή είναι απλώς αποτέλεσμα μιας παράδοσης που θέλουν να τη διατηρήσουν για να μην χαλάσει το πρόσωπο? Ή πράγματι υπάρχει κοινό που διοχετεύονται αυτοί οι άνθρωποι εκεί?
Βεβαίως υπάρχει κοινό, και εκείνη την εποχή που ήταν η Σοβιετική Ένωση υπήρχαν και πάρα πολλά θέατρα όπερας. Στα δύο τελευταία έτη του οδείου υποχρεωτικά οι τραγουδιστές της όπερας λάμβαναν μέρους σε διαγωνισμούς κλειστούς, όπου οι διευθυντές των θεάτρων όπερας ερχόντουσαν στη Μόσχα και τους παίρνανε και τους προτείνανε συμβόλαια στις διάφορες πόλεις, που ήταν η κάθε πρωτεύουσα δημοκρατίας και διοχετεύονταν.
Άρα υπήρχε μάλιστα τρόπος,
ναι,
να διοχετευτεί όλο και να ζήσουν,
ναι,
αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι,
αυτό,
ναι, δεν είναι
όπως... επάγγελμα, δηλαδή δεν είναι απλώς μια σπουδή για να.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα θέατρα όπερας ήταν το πάνω-πάνω. Μετά ήταν οι φιλαρμονικές. Φιλαρμονικές πάρα πολλές. Που είχαν τραγουδιστές που τους στέλνανε σε διάφορα μέρη. Φαντάσου ότι το κάθε εργοστάσιο είχε αίθουσες τεράστιες με πιάνα, με ουρά κλπ. Και πήγαιναν και τραγουδούσαν. Κάνανε περιοδίες οι ορχήστρες και οι τραγουδιστές της όπερας σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Ήταν προγραμματισμένα όλα.
Πες μου, ένας καθηγητής, πώς πρέπει να. Όχι, για να φτάσει να είσαι καθηγητής, τι γίνεται?
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που με ρωτάς. Φαντάσου τώρα, η δασκάλα μου ήταν Ουκρανή, στην Οδυσσό σπούδασε. Και ήταν μετά σολίστ στην όπερα του Κιέβου. Υπήρχε λοιπόν ένας μηχανισμός και τους καλύτερους των καλυτέρων από όλες τις δημοκρατίες τους τσιμπούσαν και τους φέρανε στη Μόσχα, τους δίνανε σπίτι καλό, τους δίνανε ντάτσα εξοχικό και να είναι σολίστ στο θέατρο Μπολσόι, αυτό συνέβη με τη δασκάλα μου, και προφέσορ κατευθείαν στο οδείο της Μόσχας. Αυτά τα τέσσερα τους δίνανε και φυσικά ανοίγαν οι δρόμοι για να πάνε στο εξωτερικό, να κάνουν συναυλίες κλπ. Οπότε φαντάσου ότι και το ΟΔΙΟ και οι καθηγητές μας και τον Μπολσό ήταν οι καλύτεροι των καλυτέρων από μια χώρα τεράστια εκατοντάδων εκατομμυρίων. Και ήταν μια σφιγγοφωλιά. Δεν υπάρχει παγκοσμίως αυτό που έζησα εκεί. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου τέτοια συσσόρευση. Κυκλοφορούσαμε και δίπλα μας ήταν οι μύθοι, που, τα ιερά τέρατα που κυκλοφορούσαν.
Εσύ πώς καταφέρεις και μπήκες εκεί, τι έγινε με εκεί, εξτάσεις, πώς
λοιπόν, έπαιξε πάρα πολύ ρόλο, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καρδίτσα ως 18 χρονών. Ναι. Έπαιξε ρόλο η συστατική επιστολή από τον Οδυσσέα Δημητριάδη, ο οποίος με είχε ακούσει και μου έγραψε, γιατί ήταν προφέσορ στο Δίο της Μόσχας, ο αρχιμουσικός.
Ο αρχιμουσικός, ο, ναι, περίφημος.
Έπαιξε πολύ αυτό. Πήγα ένα χρόνο δοκιμαστικά και να δουν αν θα με κρατήσουν στο οδείο της Μόσχας. Μου δώσανε τα πάντα, φοιτητική αιστεία να μένω. Θυμάμαι όταν πρωτοπήγα και ρούχα μας ντύσανε, γιατί έκανε πάλι πολύ κρύο και ήταν παιδιά από διάφορες χώρες που δεν είχα αντίστοιχα ρούχα να αγοράσω από εδώ και να ήθελα.
Τόσο πολύ.
Τόσο κρύο βέβαια. Και επί ένα χρόνο μας δώσανε όλες τις υποδομές του οδείου, μας προσφέρανε δασκάλα, όλα τα μαθήματα, και στο τέλος δώσαμε εξετάσεις, ήταν το προκαταρκτικό έτος, για να δουν ποιους θα κρατήσουν και ποιοι θα πάνε σε άλλα κονσερβατόρια που είναι πιο κάτω από τις Μόσχας.
Μάλιστα.
Οπότε εμένα με κράτησαν στη Μόσχα, ήμουν από τις τυχερές μετά το έτος που έκανα προκαταρκτικό, και ήταν ο Νιστερέγκο, τον οποίο θα ακούσουμε αργότερα, επικεφαλής της έδρας της όπερας στο Οδείο, ο διάσημος βαθύφωνος, επίσης ένας από τους καλύτερους του 20ου αιώνα, και ο οποίος με κράτησε. Άλλα παιδιά και Έλληνες και από όλο τον κόσμο τους στείλανε στο Λένιγκρατ, στο Κίεβο και σε άλλα οδεία που ήταν εκπληκτικά πάλι, αλλά όχι της Μόσχας. Και οι συμμαθητές μου για να φτάσουν, ήμασταν 15 άτομα στο έτος, για να φτάσουν, οι Σοβιετικοί ας πω γιατί είναι διάφορες εθνικότητες, κέρδιζαν στους εθνικούς διαγωνισμούς των δημοκρατιών. Παραδείγματος χάρη από την Ουκρανία ήρθαν δύο άτομα που έπρεπε να έχουν κερδίσει τον εσωτερικό διαγωνισμό για να έρθουν. Φαντάζεσαι τι φωνές ήταν. Και πήγα και εγώ από την Καρδίτσα και ήμουν σοκαρισμένη ένα χρόνο από αυτό που συναντούσα. Η παιδεία, καλά, ξέραν τις ρωσικές όπερες, ξέρανε τη γλώσσα εξαιρετικά. Είχαν περάσει ανώτερα ιδρύματα για να φτάσουν στο ανώτατο που ήταν το οδείο. Ενώ εγώ ήμουν από το οδείο της Καρδίτσας και μετά δύο χρόνια το εθνικό οδείο στην Μάγερ, το κεντρικό. Λοιπόν, με την Παπαλεξοπούλου έκανα με εκπληκτική δασκάλα δύο χρόνια και μπήκα. Καταλαβαίνεις, ήμουν σε ένα σοκ διαρκές, τα μάτια τόσο βούτυξα στο κορυφαίο ίδρυμα του κόσμου, χωρίς καμία υπερβολή. Με πρόγραμμα αυστηρό που έπρεπε να έχει κάποιους φυσικές αντοχές καθημερινά για να το τελειώσει.
Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι, γιατί κάθε μέρα αυτό.
Από το πρωί ως τη νύχτα υποχρεωτικό. Και τα Σάββατα το πρωί 2-2,5 ώρες μπαλέτο.
Κάνετε και μπαλέτο.
Ήταν υποχρεωτικό. Τα γόρια και ξυφασκία και αυτά. Μπαλέτο γιατί τα μικρότερα έτη χορεύανε στις παραγωγές του οδείου που πρωταγωνιστούσαν τα μεγαλύτερα έτη, τα παιδιά της όπερας. Και χορεύαμε πόλκα, βάλς και διάφορα άλλα. Στις όπερες οι παραγωγές ήταν κανονικές παραγωγές όπερας, έτσι. Μάλιστα. Για να πάρω το δίπλωμά μου, τραγούδισα την Τατιάνα στον Ευγένη Ονιέγκιν του Τσαϊκόφσκι. Οπότε τα μικρά έτη χορεύαμε με κοστούμια, με παπούτσια, με όλα, με μακιγιάζ, με κοτσίδες, μας βάζανε κλπ. Και πρωταγωνιστούσαν τα μεγαλύτερα έτη. Με ορχήστρα του στούντιο της όπερας του Οδείου.
Οχ, λοιπόν, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρος θα μου πεις κι άλλα. Αλλά ακούσαμε μία της παλαιάς σχολής, θα λέω, παλαιότερης γενεάς, όχι παλαιά σχολής, παλαιός γενεάς.
Έτσι.
Και θα σας ρωτούσα αν έχεις και μία σύγχρονη, ας πούμε, να δούμε ίσως κάποιες συγκρίσεις.
Θα σου προτείνω να ακούσουμε τη Χίμπλα Γερσμάβα, που χωρίς υπερβολή είναι το μεγαλύτερο όνομα, για να μην είμαι απόλυτη, μία από τις πέντε μεγαλύτερες σοπράνο αυτή τη στιγμή, ζει στη Μόσχα. Ήταν συμμαθήτριά μου, λίγο μικρότερη από μένα, και έχω επιλέξει από την πρωτοχρονιάτικη συναυλία που βιντεοσκοπήθηκε για το κανάλι Κουλτούρα, γιατί έχουν και κανάλι Κουλτούρα, που λέγεται, υπό τη διεύθυνση του Σπιβακόφ. Μάλιστα. Τραγουδάει ένα απλό τραγούδι. Τα ποταμάκια, πώς το λένε, χαρούμενα κυλούν, ας το πούμε έτσι.
Ποιονού, λαϊκό.
Όχι, είναι ένα σύγχρονο συνθέτη. Μάλιστα. Είναι ένα απλό τραγούδι, το οποίο το απογειώνει όπως θα ακούσεις. Και αν δει κάποιος και το βίντεο, σηκώνει το Σπιβακόφ και χορεύει μαζί της. Κανονικά.
Δεν μπορώ τώρα.
Η ορχήστρα παίζει μόνη της και οι δυο τους χορεύουν πάνω στη σκηνή και είναι ένα θέαμα. Δηλαδή, ας το ακούσουμε τι υπέροχο και υπέροχες μελωδίες.
Птицы пели, трели про апрель. Нес прохожий толстый чернокожий. Много уважает быть портфель. Шел мужчина чинно и сорыто, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не она прямит он, что вся эта весна ни к чему. Но прохожий с злится и ворчит. Вот ручей журчит, а неизвестно, для чего и почему журчит. Налетел и пробежал по луже, мелкой рябью ветер озорнит. А ворчун надвинул кепку туже и сердито поднял воротник. Ему это весна ни к чему. Слепят лучи, и тает лед, и сердце тает, и даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат за дурны веселые скворцы, кричат скворцы во все концы.
Λοιπόν, ακούσαμε τη Χίμπλα Γκερσμάβα, η οποία είναι πολύ μεγάλη τραγουδίστρια.
Είναι Ρωσίδα?
Είναι, όχι, είναι από την Απχάζια. Απχάζια είναι ένας λαός δίπλα στη Γεωργία, από τους εκατοντάδες λαούς που υπάρχουν εκεί. Και τραγούδησε υπό τη διεύθυνση του Βλαντιμίρ Σπιβακόφ και με την ορχήστρα του για το κανάλι Κουλτούρα το 2015. Ήταν τη νύχτα η αλλαγή του χρόνου από το 2014 στο 2015.
Το... Μάλιστα, υπέροχα. Είναι κολορατούρα, μου είπες. Και το κολορατούρα πάντα μου πήγε στο γιατί το χρώμα. Γιατί εσύ μιλάς για χρώμα στη φωνή κτλ. Βέβαια, το προφανώς πέρα από το γεγονός ότι ενδεχομένως στην ψηλή περιοχή φαίνεται να υπάρχουν περισσότερα χρώματα, είναι ότι χρωμάτιζαν ουσιαστικά τις με δικές τους καντένσες, γιατί ήταν αυτοί που μπορούσαν και κάναν αυτό το ακροβατικό. Mm. Και βάζαν περισσότερες νότες στις γραμμές τις μελωδικές και έτσι εντός αγωγικών δημιουργούσαν το χρώμα. Δηλαδή ο καθένας έβαζε το δικό του χρώμα, ουσιαστικά το δικό του ταυτότητα, και άλλαζε το χαρακτήρα ενδεχομένως μιας μελωδίας. Γιατί αυτός που έχει ευελιξία εκεί πάνω μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
Να πω τώρα, το γύρισε, μιλάμε για τη Ρουντέγκο, έτσι, η Ρουντέγκο ήταν κολορατούρα.
Ενώ
εδώ είναι η Χίμπλα Γκερσμάβα, η οποία είναι πιο βαθιά η φωνή της. Έχει και τις λεπτές νότες.
Να σου πω κάτι, αυτό που άκουσα εγώ, μου φάνηκε ότι θα ήταν σαν την Ρουντέγκο.
Τραγουδάει όμως Τόσκα, τραγουδάει δραματικούς ρόλους, που η Ρουντέγκο δεν θα τους άγγιζε ποτέ. Να σου πω ότι, μια και ανάφερες τις καντέντσες, λίγες τραγουδίστριες επιτρέπονται να προσθέσουν δικές τους καντέντσες ιστορικά. Η Ρουντέγκο ήταν μία από αυτές που της επιτράπει να έχει τη δική της, και υπάρχει καντέντσα Ρουντέγκο σε συγκεκριμένους ρόλους, όπως ήταν στον Κουρέα της Εμπίλης η Ροζίνα.
Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω όμως να θέλω να σε ρωτήσω, εσύ έχοντας φύγει από όλο αυτό το περιβάλλον, δεν έχεις την ανάγκη παράλληλα να κάνεις, έχεις έρθει εδώ, έχεις τραγουδήσει, θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια σε ηχογράφηση, αλλά να συνεχίσεις να παρουσιάζεσαι στη σκηνή. Ξέρω όμως ότι θέλει να ετοιμάζεσαι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή να χάνεις πάρα πολύ ενέργεια. Εσύ αυτή την ενέργεια τη χρησιμοποιείς προφανώς γιατί έχεις πάρα πολύ ζήτηση στον άλλο τομέα, αλλά η ερώτηση παραμένει.
Η αλήθεια είναι ότι ο κύκλος της τραγουδίστριας όπερας Νίνα Καλούτσα έχει κλείσει. Γιατί πέρασαν τα χρόνια, δίδαξα πολλά χρόνια και έχει κλείσει. Με κούρασε η Ελλάδα, ίσως είναι και δικαιολογία, ίσως είναι κάτι βαθύτερο, αλλά νιώθω ότι κουράστηκα επειδή ήμουν περισσότερο τραγουδίστρια μουσικής δωματίου. Mm-hmm. Και μου άρεσε και αυτό που άκουσαμε από τη Ρουντέγκο, να λέω τραγούδια και να φεύγω από τον ένα ρόλο στον άλλο, αλλά μέσα από το τραγούδια. Τη μία να είμαι κοριτσάκι, μάλιστα, την άλλη να είμαι ερωτευμένη γυναίκα, την άλλη να είμαι πριν το θάνατο. Αυτό μου άρεσε. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει καθόλου. Τραγούδισα ξανά και ξανά σε διάφορα φεστιβάλ, αλλά μου ήταν δύσκολο και για να ζήσω με αυτό, έτσι, και για, για την οικογένειά μου να ζήσω. Έθελε συνεχώς μελέτη, προσήλωση, ένα είδος πρωταθλητισμού, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά.
Μα ακριβώς, είναι απολύτως κατανοητό.
Οπότε όλη αυτή την εμπειρία.
Και έχει διευθετεύσει σε αυτόν τον καινούριο τομέα.
Ακριβώς. Η σκηνή δεν μου λείπει καθόλου. Φέτος, να φανταστείς, θα μιλήσω στο Ζάπιο τον Νοέμβριο και τη μία μέρα και την άλλη θα μιλήσω στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη στο Μέγαρο. Mm. Σε μεγάλα κοινά μιλάω, αλλά πλέον μιλάω για τη φωνή και για όλα τα άλλα που ήδη ανέφερες. Και βάζω και τους ανθρώπους να τραγουδούν μαζί μου. Διευθύνω και τραγουδώ με το κοινό.
Έλα τώρα,
είναι
ναι,
το team building που
και
κάνω.
Ακολουθούν.
Βεβαίως ακολουθούν, γιατί υπάρχει σύστημα πώς γίνεται. Το έκανα στο TEDx Κοζάνης την τελευταία φορά.
Είναι μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, δεν είναι για διασκέδαση.
Είναι, πρόσεξε.
Μόνο.
Θέλουμε φαν, όπως το λέμε εμείς, είναι για διασκέδαση. Όμως πριν έχουμε μιλήσει για τη φωνή, έχουμε αναλύσει πράγματα και θέτω και έναν στόχο να πετύχουν οι άνθρωποι. Ο στόχος μπορεί να είναι απελευθέρωση από τα πρέπει. Γιατί αυτά τα υψηλόβαθμα στελέχη, αχ δεν τραγουδάω, αχ είμαι φάλτσος, αχ το ένα, όχι, αφήνουμε να εκβληθεί η φωνή μας από βαθιά και το συνέστημα και ό,τι νιώθουμε, χωρίς να μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, που στις εταιρείες τα λέμε τα bias, οι περιορισμοί που θέτουμε στους εαυτούς μας, και είναι πραγματικά μια απελευθέρωση, να τους βλέπουμε να αρχίσουν να λυκνίζονται, να χαμογελάνε και να νιώθουν υπέροχα.
Επόμενο παράδειγμα, πες μου.
Λοιπόν, εννοείς,
τώρα που, ναι, βέβαια, εννοώ από αυτά που θα ακούσουμε. Γιατί ξέρω ότι έχεις φέρει πολλά, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ. Θέλω μετά να μιλήσουμε για το βιβλίο σου, για αυτό το προηγούμενο και για το επόμενο.
Ναι.
Αλλά ας ακούσουμε και κάτι άλλο.
Λοιπόν,
τώρα.
Έχω επιλέξει Ευγένη Νεστερέγκο.
Ένας αυτό αυτούς, που για το μείον μας είπες.
Ναι,
πότε έφυγε από τη ζωή?
Έφυγε πριν 2-3 χρόνια στη ζωή. Ήταν καθηγητής μου, είναι αυτός ο οποίος με πήρε στο οδείο της Μόσχας. Μπορώ να σου πω ότι να μπορέσεις να μπεις στη συναυλία του ήταν ένας άθλος, δεν μπορούσε.
Γιατί,
να
τόσο πολύ,
γιατί την ίδια μέρα εξαφανίζονταν τα εισιτήρια. Υπάρχουν οι παραλληλισμοί με τον Σαλιάπιν και τέτοια πράγματα. Πολλά βιβλία έχουν γραφτεί για αυτόν τον άνθρωπο. Στο οδείο μας δίδασκε μόνο μπάσους. Ήταν μπάσος ο ίδιος και είχε μόνο αγόρια στην τάξη, συμμαθητές μου. Και θυμάμαι σαν σήμερα, όταν τελείωνε η συναυλία του, που έχω κλάψει πολλές φορές.
Με μπάσο λίγο δύσκολο.
Ναι, θα το καταλάβεις τώρα γιατί. Θυμάμαι ουρές ανθρώπων να περιμένουν με υπομονή να υπογράψει αυτόγραφα ή του πήγαιναν ή το πρόγραμμα ή τους δίσκους βινιλίου του να υπογράψει, και αυτός καθόταν ώρες. Όλοι οι θεατές φέρναν λουλούδια, το πιάνο με ουρά γέμιζε επάνω και μετά μπροστά του γέμιζε και το πάτωμα, στίβες λουλούδια, συγκινητικά πράγματα. Τέτοια λουλούδια μέσα στο χειμώνα της Μόσχας, το βαρύ, πού τα έβρισκαν? Είναι η μόνη μου απορία, θα φύγω με αυτή την απορία. Τέτοια λατρεία που δικαίως είχα για αυτόν τον άνθρωπο. Έχω επιλέξει λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μουσορσκι ή Μουσόρσκι, έχει δύο προφορές. Είναι του Μεφιστοφελή, το τραγούδι για τον ψήλο. Είναι ένα σατυρικό τραγούδι, θα ακούσουμε και θα καταλάβουμε παρόλο που είναι στα ρωσικά, και διηγείται την ιστορία ενός βασιλιά ο οποίος είχε έναν ψήλο επάνω του και τον υπεραγαπούσε, γι' αυτό είχε φωνάξει τους καλύτερους ράφτες του παλατιού και λοιπά να του ράψουν ρούχα, και γελάει και ο ίδιος ο Νεστερέγκο, θα ακούσεις.
Να ράψουν ρούχα στο βασιλιά για να έχει τον ψήλο.
Όχι, στον ψήλο, στον ψήλο.
Στον ψήλο.
Ναι, γιατί σου λέω, είναι σατυρικό τραγούδι, θα δεις, είναι υπέροχο, θα το καταλάβουμε έστω και δεν ξέρουμε τη γλώσσα.
Мусоргский. Песня Мефистофеля о блохе. Блока.
черный кафтан. Плохие кафтан. Кафтан. Не стало и жития. И трону-то бояться не то, чтобы их бить. А мы, кто стал кусаться, тот час давай душить.
Σαν μικρός ρόλος είναι, έτσι.
Ναι, ναι. Αυτό το τραγούδι δεν μπορούσε να το τραγουδήσει κανείς όπως αυτός.
Νεστερένκο, έτσι. Έφυγε το 2021. Ναι. Ο οποίος φοίτησε μέχρι τα 24 του, δεν το είχε δει σοβαρά. Πήγαινε, δούλευε το πρωί σαν πολιτικός μηχανικός και το βράδυ πήγαινε στο 2 γιατί όλα τα όργανα που είχε δει τα βαριότανε.
Ναι. Έτσι. Ήταν ο διανοούμενο, ήταν τραγουδιστής διανοούμενος. Τον καλούσαν πολύ, μιλούσε υπέροχα, πολύ διαβασμένος, ήξερε τα πάντα, δεν ήταν απλά ωραία φωνή. Και αυτό που ακούσαμε είναι από το 1986, από την μεγάλη αίθουσα του Κονσερβατορίου και στο πιάνο ήταν ο Βλαντίμιρ Κράινιεφ.
Είχε έρθει και εδώ με την κριτική, είχε παίξει. Προκόφιεφ νομίζω είχε παίξει. Λοιπόν, στα χρόνια που η κρατική ήταν στο Παλάς, από τότε.
Ναι,
εκεί που είπες,
ναι,
80 έτος ήταν στις δόξες του
Μεγάλης. Ναι, ναι.
Λοιπόν, έχουμε μείνει τώρα στα βιβλία σου, έτσι.
Ναι, ναι.
Και με ενδιαφέρει γιατί την προηγούμενη φορά δεν μας είπες κάτι, δεν διάβασες κάτι από το βιβλίο και μου λες ότι έχεις κι άλλο. Ωραία. Το πρώτο είναι για η φωνή της επιτυχίας.
Η φωνή της επιτυχίας, πώς να μιλάς ώστε να σε ακούν. Το δεύτερο, φεύγουμε από τα μουσικά θέματα και είναι το λεξιλόγιο της επιτυχίας. Και με έναν οδηγό λέξεων, γιατί όταν ξεκίνησα να μελετώ με ηγέτες τη φωνή τους στις ομιλίες τους, είδα ότι οι ομιλίες τους συχνά είχαν αρνητικό λεξιλόγιο, ήταν αδύναμες το λεκτικό μέρος. Και σιγά σιγά μελετώντας και με επιμελητές βιβλίων και με φιλολόγους και διαβάζοντας πολύ, ντρίφησα στο λεξιλόγιο. Αυτό πλέον, δηλαδή υπάρχουν λέξεις τις οποίες καλύτερα να μην τις χρησιμοποιήσεις.
Ναι, δεν είναι αυτό. Όχι, δεν θα ήθελα να το κάνω. Ναι, και είναι παραθετικές.
Ακριβώς. Ναι. Όχι μόνο θετικό, αλλά είναι και λεξιλόγιο. Υπάρχει λεξιλόγιο που μας πάει από τον πιο ευθύ δρόμο προς τα εκεί που θέλουμε να πάμε στη ζωή.
Μάλιστα.
Οπότε σε αυτό το νέο μου βιβλίο που θα κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο θα αναλύσω 42 λέξεις και φράσεις, εξηγώ τι, πώς, πού, τι λένε οι νευροεπιστήμονες, τι λένε οι γλωσσολόγοι, τι λένε και οι φιλόλογοι, ετυμολογικά πολλά τα αναλύω. Φυσικά είμαι τραγουδίστρια της όπερας, το ξεκαθαρίζω, από αγάπη για τις λέξεις όλο αυτό το κάνω και από αγάπη για την ποίηση του Πούσκιν, γιατί στο Δίο εμβαθύναμε πολύ στους ποιητές, ώστε να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις αποχρώσεις των συναισθημάτων των έργων τους, έτσι. Και ας πούμε στις όπερες του Βάγκνερ υπάρχουν πολλές παρηχήσεις. Αυτά πάντοτε μου άρεσαν και με γοήτευαν, δηλαδή οι διαγράμματα από λέξη σε λέξη, οι συλλαβές ή τι διάφορα στα λιμπρέτη του υπάρχουν και σε άλλα και σε άλλους. Οπότε το δεύτερο βιβλίο θα είναι αυτό το λεξιλόγιο. Ελπίζω. Το πρώτο βιβλίο έχει κάνει 4 εκδόσεις. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για το είδος του βιβλίου, ξέρεις, που είναι μια μέθοδος πώς να μιλάς καλύτερα. Και δόξα τω Θεώ.
Δηλαδή, αν ήταν να επιλέξεις, ας πούμε, στην τύχη. Όχι στην τύχη, όχι στην τύχη. Ναι. Αλλά σου έλεγα, δεν θέλω να μου δώσεις μια παράγραφο από το βιβλίο, κάτι που να μου μείνει.
Ωραία. Θα σου διάβαζα από τον πρόλογο. τα μουσικά καλοκαίρια στον Κάφκασο. Ως παιδί από την Καρδίτσα με τη γιαγιά μου, μας διώχνανε οι γονείς γιατί εργάζονταν όλο το καλοκαίρι και πηγαίναμε και περάσαμε τη δεκαετία του 80, λοιπόν, λέω στο βιβλίο. Πέρασα πολλά καλοκαίρια στη γενέτειρα της μητέρας μου Έλλης, τη Λουτρόπολη Εσεντουκή, στο ρωσικό Κάφκασο. Πηγαίναμε εκεί με τη συνονόματή μου γιαγιά Νίνα, το γένος Αυτσίδη. Πόντια στην καταγωγή, όπως άλλωστε και ο παππούς μου, Χρήστος Βασιλιάδης. Στο Εσεντουκή παρακολουθούσα ανελιπώς συναυλίες και παραστάσεις. Μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες της Μόσχας και του Λένιγκρατ που περιόδευαν τα καλοκαίρια. Σχήματα με τσιγκάνικους χορούς και τραγούδια, οπερέτα, σοβιετική pop και jazz μουσική, λαϊκά συγκροτήματα. Πήγαινα παντού και άκουγα τα πάντα. Ονόματα δεν έχω συγκρατήσει, όμως οι καλλιτέχνες εκείνοι με πότιζαν με τη μουσική τους και με σαγίνευαν με τις υπέροχες φωνές τους. Η προτεραιότητα που έδινε η Σοβιετική Ένωση σε όλες τις μορφές της τέχνης οδήγησε σε δυσθεώρητα ύψη δεξιοτεχνίας, μουσικούς, χορευτές, ζωγράφους κλπ. Στα σπίτια των ποντίων του Καυκάσου υπήρχε απαραίτητα πιάνο. Θυμάμαι, κάποτε ρώτησα την προγιαγιά μου Σοφία Βασιλιάδου, «Γιατί έχετε πιάνο στο σπίτι σας, αφού κανείς δεν παίζει?» Κοιτάζοντάς με παραξενεμένη, απαντάει, «Τι λες, παιδί μου, κι αν έρθει κάποιος καλεσμένος που ξέρει να παίζει, να μην έχουμε πιάνο?» Και τα γλέντια μας, τα ποντιακά γλέντια του Καυκάσου, ήταν και παραμένουν επικά. Στο Εσεντουκί λοιπόν συνδέθηκα με την πρώτη μου δασκάλα στο κρατικό τραγούδι, τη Λιντία Πετρόβνα, σοπράνο κολορατούρα, σολίστ της τοπικής κρατικής φιλαρμονικής του Κισλαβότσκ. Ήμουν 16 ετών όταν άρχισα καθημερινά μαθήματα μαζί της και συγχρόνως να τη συνοδεύω στις εμφανίσεις της. Όλα τα σανατόρια της Λουτρόπολης, κάτι σαν τα σημερινά ριζόρτς με σπα και επιπλέον ιατρικές δομές, διέθεταν μεγάλες αίθουσες με πιάνο. Εκεί έδινε συναυλίες η δασκάλα μου με πλούσιο ρεπερτόριο από άριες και φωνητική μουσική δωματίου. Τη θυμάμαι να τραγουδά Σούμπερτ, Μπαχ, Τσαϊκόφσκι, Γκλίνκα, άριες από όπερες, ρωσικά τραγούδια. Στα εφηβικά μου μάτια η Λιντία Πετρόβνα έκανε κάτι μαγικό. Μόνη, επάνω στη σκηνή, τραγουδούσε με τη συνοδεία πιάνου. Την ακολουθούσα πιστά στα ρεσιτάλ της, επομισμένη με το ιερό καθήκον να γυρίζω σελίδες στις παρτιτούρες και πήγαινα ευλαβικά στα μαθήματα με το όνειρο να τις μοιάσω. Μαζί της άκουσα τη φωνή μου όπως δεν την είχα ποτέ ονειρευτεί ή μάλλον μαζί της άρχισα να παράγω ήχους με τη φωνή μου που ανέβληζαν από βαθιά μέσα μου σαν κρυμμένη ενθύμηση από κάπου, κάποτε. Θυμάμαι ότι τραγουδούσα λαϊκά ρωσικά τραγούδια, Μπαχ, άριες αντίκες, όλα με την αυστηρή φωνητική τοποθέτηση της όπερας. Όταν μάλιστα η δασκάλα μου έδωσε την άρια της κούκλας για σοπράνο κολορατούρα από την όπερα «Τα παραμύθια του Όφμαν» του Όφενμπαχ, έπλεα σε πελάγι ευτυχίας. Για πρώτη φορά τότε ενεργοποίησα το ηχείο του κεφαλιού μου, πράγμα που μου προκαλούσε εφορία και έναν υπέροχο εθισμό να τραγουδώ κι άλλο, κι άλλο, λόγω επαρκέστερης οξυγόνωσης του εγκεφάλου, όπως έμαθα αργότερα.
Άρα ήταν το πρώτο βήμα δηλαδή αυτό, ναι, για τη φωνή της επιτυχίας που είναι το βιβλίο σου.
Έτσι, έτσι.
Μάλιστα, κατάλαβα. Έχεις πολλές τέτοιες ιστορίες ή μετά το βιβλίο γίνεται τεχνικό, σαν να λέμε κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, ή έχεις και στατιστικές ακόμα, μπορούσε να πει κανείς που...
Στην αρχή, στον πρόλογο, λέω για τις σπουδές μου στη Μόσχα, λέω για αυτή την εμπειρία, για τους δασκάλους μου, λέω για τον μέντορά μου, τον αρχιμουσικό Οδυσσέα Δημητριάδη, και μετά γίνεται πιο πεζό, έχεις δίκιο, αναφέρομαι στο πρώτο μέρος του βιβλίου στην φιλοσοφία μου για τη φωνή. Και από πού εμπνέομαι, από ψυχοθεραπευτές, διάφορες έρευνες για το πόσο ρόλο παίζει η φωνή στην επικοινωνία μας κλπ. Πόσο συνδέεται με τα εγκεφαλικά κύματα και πόσο αλλάζοντας την αναπνοή αλλάζουν τα εγκεφαλικά κύματα και αλλάζει και αυτό που εκπέμπουμε. Μιλώ για τη φωνή της ενσυναίσθησης.
Ναι.
Η φωνή της ενσυναίσθησης. Ναι. Έχει ήχο, ηχεί η ενσυναίσθηση. Υπάρχει, κατά την άποψή μου, η κορυφαία φράση ενσυναίσθησης που είναι... Σε καταλαβαίνω, Χρήστο μου. Όμως, αν δεν την πεις με τη φωνή της ενσυναίσθησης, μπορεί να είναι ακόμη και ηρωνική. Οπότε υπάρχει η φωνή της ενσυναίσθησης, που είναι η φωνή ζητούμενο της εποχής μας, στη συνομιλία μας, η φωνή της συμπερίληψης, η φωνή της ευγένειας, λίγο πιο κάτω την τοποθετώ, Και λίγο πιο κάτω ακόμα, αυτές είναι οι τρεις φωνές της εποχής μας, η φωνή του χαμόγελου. Είναι οι φωνές που θέλουμε να ακούμε γύρω μας.
Για πάμε πάλι στην συνέστηση.
Ναι.
Για ξανά πες μου, τι, ποια είναι.
Σου είπα ένα παράδειγμα.
Ναι. Σε καταλαβαίνω.
Ναι,
ας πούμε.
Ας πούμε, ναι. Ή καταλαβαίνω πώς νιώθεις.
Τη χρησιμοποιείς πού σε συγκεκριμένο συχνότητα, συγκεκριμένη συχνότητα.
Επειδή συνεργάζομαι με εταιρείες, ναι. Οι ηγέτες πλέον έχουμε φτάσει, είμαστε στην εποχή της ανθρωποκεντρικής ηγεσίας και ακόμα περισσότερο της ηγεσίας με ανθρωπιά. Mm-hmm. Υπάρχει διαφορά λίγο στην απόχρωση. Οπότε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων είναι η ενσυναίσθηση. Το δεύτερο είναι η αυθεντικότητα. Δηλαδή, οπότε αυτό είναι η φωνή της ενσυναίσθησης, το μεταφράζω εγώ, η φωνή της αυθεντικότητας.
Ενσυναίσθηση σημαίνει να συμβάσει με τον άλλον, να καταλαβαίνει τον άλλον.
Αυτό είναι η συμπόνια που λες εσύ. Η ενσυναίσθηση έχει πολλά επίπεδα. Το τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μπορεί να διαφωνούμε, Χρήστο μου, σε αυτό το θέμα, όμως εγώ κατανοώ το συναίσθημά σου. Κατανοώ ότι αυτό που εγώ έχω μία άποψη, γιατί έτσι μεγάλωσα, έτσι ήρθαν τα πράγματα.
Κατάλαβα, όχι παρηγόρια, σε κατανοώ αυτό.
Σε καταλαβαίνω.
Ναι, σε καταλαβαίνω. Και μπορώ να ταυτιστώ, ας πούμε, αυτό που λες, αλλά δεν.
Συναισθηματικά είναι, ταυτίζομαι. Ναι. Όμως, και επειδή είμαστε και φίλοι και σε εκτιμώ, θα κάνω και κίνηση να σε βοηθήσω αν κάτι δεν πάει καλά. Φτάνεις και σε επίπεδα. Όχι απλά καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω,
αλλά
είναι πιο επιφανειακό. Ναι. Όχι, είναι πιο βαθύ. Τώρα δεν είχα. Είναι 6-7 πράγματα τα οποία τα αναλύω στις ομιλίες μου. Τι ακριβώς σημαίνει ενσυναίσθηση. Οι άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση είναι αυτοί οι οποίοι μένουν στα λόγια. Μπορεί να με πάρεις τηλέφωνο και να σηκώσω το ακουστικό και να πω ναι και να κλαίω. Mm-hmm. Και αν δεν έχεις ενσυναίσθηση, θα πεις έλα Νίνα να σου πω και θα πεις τα δικά σου. Ναι, ναι. Αν έχεις ενσυναίσθηση, αμέσως θα πεις όπ, τι έγινε. Νίνα, τι έγινε, τι έχεις.
Ναι, ναι, καλά, ναι.
Πώς μπορώ να βοηθήσω. Δηλαδή, πιάνεις το συνέστημα. Δεν μένεις μόνο στο λεκτικό, αλλά πας στο μη λεκτικό. Mm-hmm. Το πιάνεις και το κάνεις κάτι αυτό το οποίο είναι βοηθητικό.
Μάλιστα.
Η θέση ενσυναίσθησης, όταν οι δυο μας διαφωνούμε, είναι. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, Χρήστο μου, σε αυτό το θέμα. Ναι. Η θέση μη ενσυναίσθησης είναι τι βλάκας είναι αυτό το παιδί. Ναι. Τι λέει, πώς του ήρθε αυτά τα πράγματα να τα πει. Είναι δυνατό να λέει τέτοια πράγματα. Ναι, επειδή ναι, διαφωνούμε, ναι, έχω πάντα δίκιο εγώ.
Ναι.
Κατάλαβες, που σημαίνει ότι πάντοτε όταν διαφωνώ έχω δίκιο, δεν αφήνω περιθώρια. Όλοι οι άλλοι είναι κάτι. Ναι. Δεν είναι, ρε παιδί μου.
Ναι. Μάλιστα. Τέλος,
αυτό είναι η ενσυναίσθηση.
Και μπαίνεις τώρα σε. Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και, ναι. Γιατί υπάρχουν από διαφορετικές αποχρώσεις. Μεγάλο το φάσμα, ναι, που κινείται αυτού του είδους η προσέγγιση.
Έτσι, και υπάρχει η φωνή της ενσυναίσθησης που την καλλιεργούμε στους ηγέτες και σε όποιον θέλει.
Και βρεθήκαμε προς το τέλος της εκπομπής. Ναι. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα και πολλά ακόμα τραγούδια. Και δεν ακούσαμε Νίνα Καλούτσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μας έχεις βάλει ένα τρία, μου έχεις πει εδώ πέρα. Το τρίτο στη σειρά.
Σου είπα το τρίτο, θέλεις να ακούσουμε εμένα ή το τρίτο.
Θέλω να ακούσω και εσένα. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην ξέρουμε, ναι, από ποια μήπως φωνή βγήκε αυτή η εμπειρία.
Μήπως να πάμε στο 7.
Τότε. Στο 7. Το τελευταίο. 7, το τελευταίο. 7, ναι. Που είναι.
Είναι ο Μανώλης Καλομύρης, τραγουδό τον πραγματευτή. Είναι ηχογράφηση που έγινε στα στούντιο της Mosfilm, πάλι στη Μόσχα, με την ορχήστρα του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρωσίας. Διευθύνει φυσικά ο Βίρον Φιδετής, ο οποίος ανακαλύπτει και όλα αυτά τα αριστουργήματα.
Thank you.
Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο τέλος. Νίνα μου, κυρίες και κύριοι, ήταν μια ώρα με την Νίνα Καλούτσα. Σήμερα ζωντανά έδωσε το πρόγραμμα, την ειδικό φωνής και ταυτόχρονα μια σοπράνο καριέρας που έδωσε για μία ακόμη φορά τις γνώσεις της πάνω στη δημόσια ομιλία και ας άνοιξες πάλι πάρα πολλά θέματα για τα οποία ελπίζω να επιστρέψεις κάποια στιγμή για να πούμε ακόμη περισσότερα. Θέλω να σου ρωτήσω πότε μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ένα από αυτά τα σεμινάρια.
Το επόμενο σεμινάριό μου είναι 19 και 20 Οκτωβρίου, σύντομα δηλαδή, ναι, στο Athens Plaza. Είναι ένα διήμερο γιορτή, εγώ το ονομάζω, για τη φωνή, τη δημόσια ομιλία και το presence, σημαντικό πράγμα και το presence, που μιλώ εγώ και 4 ακόμη προσκεκλημένοι ομιλητές, καθηγητές πανεπιστημίου, νευροεπιστήμονες, και αναλύουμε πτυχές της φωνής και πτυχές του δημοσίου λόγου. Σας προσκαλώ να έρθετε. Και κλείνουμε με ένα σπουδαίο team building τραγουδώντας όλοι μαζί και εκεί.
Και εκεί. Τέλεια. Πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Νίνα.
Ευχαριστώ, τιμή μου.
Καλή επιτυχία και για μας πολύ ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά να μαθαίνουμε από όλα αυτά τα υπέροχα που βιώνεις. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι.